Det har varit gott att sitta på möte här nu och höra både öppningen och sangen. Det är gott när att det går i samma leja och i samma tråd. Vi hörte detta att för att var mun ska lukkas och hela världen blir skyldig för Gud. Men nå är Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittner om blivit uppenbarat utan loven. Det är Guds rättfärdighet vid tro. Så har vi samlat till ett nytt möte. Och så känner han på detta att den är hjälpeslös. Det är underligt. Någon gånger är det så gott att sitta och förbereda sig. Så kan du preke höjt i rummet alltså. Och du syns du får så mycket. Och så går det lite av stund och så får du inte tag på någon världens ting. Och så blir den kanske ängstlig för hvordan detta ska gå. Det är så upp och ner. Men då är det gott att vi kan få påkalla han som har omsorg för oss. Han som är glad i den enkelte av oss. Och han som har tankar till fred. Och vi har oss in i sitt rike och in i himlen. Den enkelte är älskad av Gud. Samma som omständigheten måtte vara. Så är du älskad av Gud. Tack kära Jesus. Att det är du som har kallat oss till möte med dig. Tack för att du är mitt ibland oss. Tack för att du är en levande Gud. Tack för att inte du är en stein eller en död teori. Men du är virksam. Och tack för att du vill ha med oss att göra. Tack för att du vill bruka tia di och uppmärksamheten din på oss Jesus. Och du ser att det är ett som är nödvändigt. Att vi ska få höra och bli frälst och komma in i ditt rike i himlen. Vi ber Jesus om att du må göra allt ikväll. Och vi ber om att få lov att höra. Och vi ber om att bli väckt upp så vi får bruk för dig, nådefulla frälsare. Amen. Vi ska läsa från andra kongebok kapitel 4 och från vers 1 och till och med vers 7 andra kongebok. Det är en lite underlig berättning som vi får höra om där. Andra kongebok 4 i Jesu namn. En kvinna, hustru till en av profeternas discipler, ropte till Elisa och sa: din tjänare, min man, är död. Du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer en som han stod i gäld till och vill ta bägge sönerna mina till träller. Elisa sa till henne: vad kan jag göra för dig? Si mig, vad har du i huset? Hon svarte: din tjänstekvinna har inte annat i huset än en krukke med salveolja. Då sa han: gå till alla dina nabor och be om att få låna hem någon tomme kar. Bara inte för få. Gå så in och lukk dörren efter dig och sönerna dina. Och häll oljen i alla karerna. Efter vart som de blir fulla skall du sätta dem bort. Och hon gick från ham och lukket dörren efter sig och sina söner. De bar karerna fram till henne och hon hällte i. Då karerna var fulla sa hon till sin son: bär fram enda ett kar till mig. Men han svarte: det är inte flera kar. Då stanset oljen. Så kom hon och fortalte det till Guds man. Och han sa: gå och sälj oljen och betal din gäll. så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs. Amen. Her ser vi igjen et eksempel i Bibelen på et menneske som er i nød, og hvordan nøden fører til at hun får del i velsignelsen. Det stiger et rop opp, og den som roper, da er det noe om å gjøre. Når mennesket roper om hjelp, da er det som at hjertet det roper ut nøden. Det er et vakuum. Det er om å gjøre å bli befridd. Og det er en nød. Og sånn er det når en synder begynner å rope til Gud. Ja, da er det ting som begynner å skje. Og her var det denne kvinna. Mannen hennes var død. Hun hadde helt sikkert sorg. Og så fikk hun høste frukten av dette, at inntekta. Hun fikk ikke lenger noe inntekt. Det kom ikke noe lenger penger inn. Og så var det bekymringer for framtida. Og du og jeg, vi har fått en rett i vår nød til å rope til Herren. Bartimeus, vet vi, der han satt ved veikanten. Han hørte at Jesus kom. Midt i sin blindhet så kunne han rope. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Miskunn deg, Jesus, over meg. Det er dette at det er jeg som trenger å bli miskunnet over. Det er jeg som er problemet. Det er jeg som er i nød. Da blir ikke alle de andre rundt meg. Og da blir det ikke å være opptatt med de andre. Men da blir det meg som er problemet innenfor Gud. Det er jeg som må frelses. Det er Gud som må forbarme seg over meg. Og så har du fått rett til å rope til Herren i din nød. Og så hører vi det at det var en som mannen hadde stått i gjeld til, altså han som var død. De hadde opparbeidet seg ei gjeld. Og så truer han at hvis ikke du betaler denne gjelda, så skal jeg gjøre sønnene dine til treller. Så kommer jeg en dag og henter sønnene dine. Så må du si farvel til sønnene dine. Og så skal de være i min tjeneste. Og så skal de bli min eiendom. Og så skal de trelle og slave under meg. Og du får en nød. Å stå i gjeld. Ja, det er kanskje noe som de fleste av oss, at vi har litt gjeld. Vi har nok kanskje et lån, og vi har noe avdrag, og vi har noe renter. Og så ligger det i oss at det må betales. Det må betales. Det som banken skal ha i måneden, det må inn. Jeg må gjøre opp for meg. Jeg må betale. For hvis ikke, så ender dette galt. Jeg må betale min gjeld. Og jeg tror det, at hvis vi overfører det åndelig innenfor Gud, så tror jeg vi har det i oss der også. At jeg må jo gjøre opp for meg min plikt innenfor Gud. Jeg må få betalt. Jeg må få rydda unna det jeg skylder. Og så må jeg få ordnet opp sånn at det kan være greit i mitt Guds forhold. Jeg må gjøre det, og jeg må gjøre det, og jeg må gjøre det. Kjenner du deg igjen? Og så da, en gang i fremtiden, når dette kommer på plass, så kanskje jeg kan få fred. Du, det var en som gjorde krav på disse to sønnene. Jeg vet ikke om du kjenner litt til dette kravet. Om du kjenner litt til trellelivet. At jeg må, og jeg skal, og jeg burde. Det kom en dag, en ung mann til Jesus. Vi kan lese om det i Markus kapittel 10. 17. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Du, Jesus, han kjente denne unge guttens hjerte. Han visste det var hva det var han var opptatt med. Og han visste hvem det var han kjente og hvor han var kjent hen. Denne gutten, han var grundig kjent i lovens bud. Han var i hvert fall kjent som utapå loven. Og det som han kunne stå til hans makt og hans vilje, det hadde han bryna seg mye på. Og han syns det at han hadde fått avlagt det verste, og hadde fått gjort som noenlunde orden på dette her. Og så kommer han løpende til Jesus. «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og så gleder han seg sikkert til å kunne si det at «Alt dette har jeg gjort, mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» «Budene kjenner du», sier Jesus til ham. Men kjente han Jesus? Og sånn også i dag. Det kan hende vi kjenner loven og reglene, men har vi fått blitt kjent med evangeliet, med Jesus? Og så stilte jeg meg det spørsmålet, «Hvor stor er din gjeld?» Det er viktig altså. «Hvor stor er din gjeld?» For ei lita gjeld, den kan du fikse. Den kan du få betalt. Den kan du få gjort opp. Et mindre beløp. Da kan jeg sette litt av hver måned, kanskje 1000 kroner i måneden. Og så kan jeg samle sammen i løpet av 1 år, eller 2 år, eller 3 år. Og så har jeg betalt den gjelda. Og så er jeg fri. Men hvis du skylder en svær sum, da er det ganske annerledes. Og sånn også i ditt Guds forhold. Hvor mye skylder du egentlig Gud, og hvor stor er det gjeld? Lukas 7. Der taler Jesus nå til en som heter Simon. Han er en fariser, og han har innbudt Jesus til å spise hos seg. Og det har kommet deg synderinne. Det er ikke sikkert Simon satte så veldig pris på denne synderinna. Men hun kom inn der fordi Jesus var der. Og så begynner Jesus å tale til Simon fordi at Jesus ser inn i Simons hjerte. Og så taler han til ham. Da svarte Jesus, vers 40 i Lukas 7. Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det! En pengeutlåner hadde 2 skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest?» Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han ettergav mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett.» Det var en som skyldte 50 denarer, og det var en som skyldte 500. Fariseren, han syntes nok også at han skyldte noe. Han hadde nok også noe gjeld. Men det er ikke sikkert det var så veldig bekymringsfullt. Det er ikke sikkert det tynga så veldig. Men denne synderinna, hun hadde ei gjeld som var ubetalelig. Synda var alt for stor for henne. Hun visste ikke noe råd, men hun kommer og så stiller hun seg bak Jesus. Og så har jeg lyst til å stille spørsmålet igjen. Hvor stor din gjeld? Skylder du, sånn som denne synderinna, at det ei ubetalelig gjeld? Du kan ikke få gjort noe med det. Eller holder du på og betaler avdrag innenfor Gud? Holder du på å skulle yte noe og gi Gud? Altså, en trell. Trellen, den under loven. Trellen, den må gjøre. Han kan ikke snyte seg unna. Han kan ikke snike seg unna. Han kan ikke si at i dag jeg ikke i form til å arbeide. Trellen, han må og han skal arbeide. Hver eneste dag. Det hans plikt. Og barnet, det ganske annerledes med. Det blir ikke holdt regnskap med. Men barnet, de født inn i faderhuset. Det var en gutt en dag, som kom gående hjem til farshuset. Han mente nok om seg selv at han hadde forspilt barneretten sin. Og så former det seg i bønn i hjertet hanses. La meg, far, jeg har synda mot himmelen og mot deg. Jeg ikke verdig lenger til å kalles din sønn, og så kommer det. La meg få være som en av dine leiefolk. For de hadde det jo så mye bedre enn det han hadde det ute i grisematen. Tjener han hos far? De fikk jo mat i. Og så var det rett og rimelig for denne gutten nå som han hadde stelt seg sånn. Så kunne han kanskje at det far var så god at han lot han bli en tjener. Da var det lettere å møte far og bare be om å få bli en trell. Og sånn også for menneskene. Det en lettere vei det å kunne møte Gud. La meg få være som en av dine leiefolk. En av de som du betaler, som kan tjene deg og gjøre litt nytte for seg. Men å bli barn, den tanken var ute av hjertet. Ja, ute av huet. Det var ikke mulig å gjenopprette det forholdet. Og tilbake til teksten. Så Elisa her. Han spør denne enka. Hva kan jeg gjøre for deg? Hva kan jeg gjøre for deg? Det ikke sikkert hun visste helt hva profeten kunne gjøre i den nøden og i den stillingen hun var. Hun ventet kanskje bare hver en dag og hver en time på at denne håre herren som skulle hente sønnene hennes ville komme og ta de med seg og gjøre det til treller. Men hva kunne denne profeten gjøre for denne kvinna? Kunne han få må gjøre noe? Og så vet vi hvordan Jesus stiller spørsmålet til Bartimeus. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Det drøyde ikke lenge før Bartimeus svarte. Han hadde svaret klart da. At jeg må få synet mitt igjen. At jeg må få se. At jeg må få se. Hva vi skal se for noe da? Jo, at du må få se at du må bli borger av himmelens Gud og få bli barn hos Gud og komme inn i Guds barnekår og komme inn i nåden hos Gud. For det et syn som du og jeg ikke har, men det noe som vi må få. Hva ditt behov? Hva det du trenger? Du som går på møter og du som kaller en kristen. Hva det egentlig du trenger? Jo, du trenger å få møte Jesus. Du trenger å bli satt i frihet. Og så videre spør Elisa. Hva du i huset? Hva du i huset? Har du noe som av Gud? Har du noe som du har fått? Har du det? Denne kvinna, Hun hadde det. Hun hadde noe i huset sitt som fikk en uendelig betydning for henne. Og som hadde en uendelig verdi. Men hun så det ikke. Hun var blind på dette området. Hva har du i huset? Jeg har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje. Denne salveolja, jeg har ikke noe annet enn den salveolja. Hadde jeg bare hatt noe som var mye mer kostbart, hadde jeg bare hatt et skrin fullt av penger, så jeg kunne fått gjort opp med gjeld, så hadde det vært greit. Men denne krukka med salveolje, jeg har ikke noe annet enn den. Den kan jeg jo ikke bruke. Den kan jeg jo ikke få noe ut av. Og den kan jo ikke hjelpe meg, er det som hun sier. Og så er spørsmålet fra himmelen til deg og meg i kveld. Hva har du i hjertet ditt? Og så svarer hun kanskje, jeg har ikke noe annet enn evangeliet. Jeg har ikke noe annet enn Jesus. Men det er så lite du akter på ham. Det er så lite betydning i ham. Han er borte i en krok. Men hva hjelper det meg egentlig? Jeg har gått og hørt ifra jeg var en liten kanskje. Men hva hjelper denne salveolja meg? Jeg er like skyldig. Og han som kommer og skal ta sønnene mine til treller, han kan være her når som helst. Den der krukka med salveolja, den betyr jo i grunn ingenting. Sånn var det for denne kvinna. Men jeg skal si, hun fikk betydning. Jeg skal si, den hadde betydning. Har du sett hva krukka med himmelens salveolje innebærer? Oljen fra himmelen! Hvis ikke du har den, ja, så er du fattig. Hvis ikke du har den, så må du trelle hele ditt liv. Og en dag gå evig fortapt. Men du har du olja ifra himmelen, så er du den saligaste, den rikaste som fins. Oljen ifra himmelen. Hva er dette for noe da? Vi skal lese nå fra 2. Mosebok, kapittel 27, og vers 20. Her er sammenhengen her er om brennoffer, alter og forgården og lampene som skulle settes i stand her. Og så skal du høre det sånn, vers 20. Og du skal befale Israels barn at de skal la deg få ren olje av knuste oliven til lysestaken. Så lampene alltid kan holdes brennende. Dette var ei enestående olje. Det var noen oliven som måtte bli ødelagt. De måtte bli knust. Og de måtte komme under et sånt press at det ble ingenting igjen av dem. Men det ble olje. All olja rant ut av dem. Og denne olja, den var tiltenkt lysestaken, sånn at lampene alltid kunne holdes brennende. Du skal få ren olje av knuste oliven. Jesus som ble hengt inn under Guds vrede og hele lovens kraft som ble lagt oppå. Og du, det ble knust. Det ble ingenting igjen av Jesus, men det utgjød blod til syndenes forlatelse, som åpner himmelen for deg. Så lampene alltid kan holdes brennende. Jeg er temmelig sikker på at du er her som er redd at ikke du har olje på lampa di. Som er redd at ikke du har skal få bli med Jesus når han kommer igjen. At ikke du har det rett med Gud. Men du, denne olja, den virker sånn at lampa alltid er brennende. For lampa, den får olja, og så skapes lyset. så blir det ild. Det forunderlig. Sånn virker Jesus i en synder. Sånn er det når lyset kommer, når olja kommer ifra himmelen. Og så får denne enka videre beskjed at nå skal du gå til naboene dine. For Elisa visste det, at hun hadde ikke kar selv. Hun hadde ikke noe å ha denne olja i. Og så går hun til naboene, og så står hun der, kanskje, og banker på. Hun føler seg nok lita. Hun føler seg nok temmelig uverdig. Og så står hun der hos den ene naboen etter den andre. Og så spør hun, kan jeg få låne et tomt kar? Har du et tomt kar? Det er litt utenom teksten dette her. Men jeg tenkte på mine ufrelste naboer. Og du har sikkert dine. Og arbeidskameratene som jeg arbeider sammen med. Du merker de en ydmyk, liten Tore som er hjelpesløs og som har en nød for at de skal få fylt karet sitt med himmelbrød og med lys på lampa. Er det lenge siden det har vært et kall? Er det lenge siden det har vært et bank på hjertets dør? Ikke sikkert vi skal gå sånn i tid og utid, det skal vi ikke. Men Gud gir en og annen anledning. Og det er ditt og mitt kall til de som går mot fortapelsen. At Gud ville bruke oss. Hun gikk til sine naboer for å få låne tomt kar. Det måtte bare ikke være for få. Og så får hun heldigvis låne disse karene. Og så kommer hun tilbake. Og så får hun beskjed om det. At nå skal du ta med deg disse to sønnene dine, og så skal du gå inn og lukke din dør, og så skal dere være alene der inne. Og så er det, hun lukket døra, og så å helle oljen i alle karene, etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort. Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun helte i. Nå heller hun i. Men den salveolja, kanskje var det en liten skvett på bånd, som hun kjente til. Men nå er hun heller i noen sikkert store kar, store beholdere. Hun heller olja oppi, og det renner, og det renner, og det renner. Og karet, det blir fullt, og står og undrer seg. Skal ikke denne strålen slutte? Skal ikke denne strømmen holde opp? Og så skjønner hun det, at det nå er det Gud som gir. Det er Guds salveolje. Og så får hun undre seg. Kom med det neste karet, og sønnene kommer med et tomt kar til, og blir kanskje mer frimodig, ettersom det ene karet blir fullt etter det andre. Og så får hun høre fra sønnen, det er ikke flere kar. Og så stopper da stanset oljen. Hvordan er det med ditt behov? Hvordan er det med din tørst? Har du behov for dette som gjør lampa di skinnende for Gud? Den hellige ånd lyser fra himmelen. Har du behov? Tørster du etter Guds rettferdighet? Etter Guds rettferdighet? Har du fått flytte ut ifra deg selv og flytte over i dette budskapet? Og så får du lov å undre deg over at det Jesus gir, og han gir uforskyldt av nåde, og så får det bli deg til del. Og så renner det inn til deg. Og så får hun beskjed om det, at nå får du ta denne olja. Den er din. Og så kan du få selge den, og så betaler du din gjeld. Så gir du pengene til han som truer med å ta sønnene dine, så er sønnene fri. Så er de, skal de aldri bli treller. Og så skal du få ta av det som blir til overs. Skal du få leve av det. I Esaias kapittel 40 leser vi nå til slutt. Vers 2. Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Ta vennlig til Jerusalem. Rop til henne. Her har vi også et rop. Vi begynte med et rop fra en synder i nød. Og du, det er en som roper høyere. Det er en som roper, for det er så om å gjøre at budskapet skal nå fram. Hva er han roper for noe? Jo, at din strid er endt, at din skyld er betalt, at du av Herrens hånd. At du av Herrens hånd. Her er ikke din hånd. Her er ikke det du skal gjøre og prestere. Men du har fått av Herrens hånd. Det er Herrens hånd som har åpnet himmelen, og som har gjort det Gud krever. Og da er Gud fornøyd. Det er hans egen hånd. At du av Herrens hånd har fått det du trenger. Nei, at du av Herrens hånd har fått dobbelt for alle dine synder. Gjelda di er betalt. Du er fri. Du er fri i evigheten. Billetten er betalt. Du har fått en adgang inn til himmelens Gud. Du har fått dobbelt. Du har fått det du skal leve av også. Du har fått sånn at du har nok hver eneste dag. Betaling for alt det du kommer til å gjøre i fremtiden. All den synda vi kommer til å gjøre. Vi har fått soning. Også for det. Rop ut til henne at hennes skyld er betalt. Hør ropet fra himmelen. Din synd er betalt. Det er gjort godt. Jeg er fornøyd, roper Gud. Kom inn i evangeliet. Flytt ifra lovens bud, for der er jeg vred. Der er jeg under, er du under forbannelse. Men flytt inn i evangeliet til olja. Der er jeg kjærlig. Der er jeg bare nåde. Der er det levelig for en synder gjennom Jesus. Tal vennlig til Jerusalem. Hennes skyld er betalt. Amen.